Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, започва днешната ни програма. В началото ще чуете темата «Вашия дом и гневът».
Продължаваме с поредицата «Духовни размисли».
И накрая ще завършим с рубриката «За вашето здраве».
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Мира Василева, Магдалина Николова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, не би ли било прекрасно, ако цялата ярост на обществото можеше да се остави зад вратите на нашите домове? Ако това, което се случва вътре, е напълно противоположно на всичко, с което членовете на семейството ни се сблъскват постоянно на работа, в училище и в обществото. Колкото и чудесно да изглежда, това не се случва, защото ние сме преносителите. Точно както бацилоносителите при болестите, ние носим гнева и отчаянието у самите нас. Така вкарваме стреса, напрежението и умората от дома и след това всеки стоварва нервите и ядовете си върху другите от семейството. Ако сме доста чувствителни, за да осъзнаем какво става и да започнем да се държим по друг начин, може би ще трябва да изминем дълъг път, докато променим сценария. Но ако не го направим, има вероятност да настъпи хаос. И жертва ще бъдат децата. В две отношения. Първо, те трябва да живеят в атмосферата на неовладения гняв на възрастните. И второ, тогава едва ли ще се научат как да постъпват със собствения си гняв. Чували сте вероятно за центровете за контрол над заболеваемостта. Може би са нужни и центрове за контрол над гнева, при това не само на едно място. Всеки дом може да се превърне в такъв център, където гневът се установява и се овладява в полза на всички. Ако наистина искате това да стане във вашето семейство, имайте способността да го осъществите.
Един от най-важните фактори за формирането на детската самооценка и представа за собствената личност е атмосферата в семейството. Когато вляза в един дом, мога бързо да кажа дали там децата виреят добре, споделя доктор Рос Кембъл. Всеки дом си има своя собствена атмосфера и някои от нейните характеристики са напълно неутрални, като цветовете или стила на мебелите и подредбата им, докато други са по-положителни или по-отрицателни. Атмосферата в едно семейство може да бъде топла, ведра, спокойна, приятелска, предразполагаща и жизнерадостна. В такъв дом хората се чувстват добре и детето може да расте, като развива най-доброто у себе си. Той е в състояние да се отпусне, защото получава подкрепата и насърчението на родителите си, както и да използва енергията си, за да даде тласък на всяка страна от своя живот. За съжаление, обаче, малко деца са благословени с подобна среда. Те живеят в домове, където отношенията са напрегнати, често се прибягва до наказания, властва черногледството и отхвърлянето на другия е принцип. Когато децата растат в такава обстановка, те са принудени да използват голяма част от енергията си в опит да се справят с липсата на любов и подкрепа. Тъй като за тях е по-трудно да се развиват нормално, е твърде вероятно да изпитат гняв към родителите си. Също така е напълно естествено да не се научат да се отнасят зряло към собствения си гняв. Скъпи приятели, като родители, вие не бива да забравяте, че определяте атмосферата, в която растат децата ви. Те са безпомощни и са принудени да зависят от вас за всичко, от което се нуждаят. Искате да изпитвате удовлетворение от начина, по който се справяте с отговорността да бъдете родители. Вие отдавате на семейството си най-много любов, грижи, пари, време и искате да видите плодовете от своето вложение. Не просто за вас, а и за вашите деца. Обичате ги неимоверно и искате животът им да бъде щастлив и ползотворен. Когато са малки, е толкова лесно да очакваме с надежда бъдещето им. Те са невинни, податливи на въздействие и зависими от нас. Но когато пораснат, много родители се чувстват обезсърчени и дори отчаяни от това, което става в техните семейства. И една от основните причини отново е неовладяният гняв. Ако не разберат детското раздразнение и не се научат да се справят с него, е много вероятно възрастните да заживеят с усещането за провал, независимо от всички други неща, които са успели да направят както трябва. Много деца са настроени срещу родителите си, защото не се чувстват обичани и нерядко изразяват тази своя нагласа по ужасяващи начини. Ето, чуйте историите на двама души – Ан и Тот.
Ан. Елегантно облечени мъж и жена влязоха в кабинета ми, споделя доктор Рос Кембъл. Видях имената им в регистрационната книга – Джим и Мери Пъркинс. Бележката към техния случай се казваше, че 15-годишната им дъщеря Ан е бременна. Когато седнаха, ми се стори, че познавам Мери от някъде. Не сме ли се срещали? Попитах я. Тя все пак успя да се усмихне. Показвала съм ви няколко пъти вашата маса в моряшкия ресторант. А, вие сте домакинята, която посреща гостите на обяд. Бях там миналия вторник. Обърнах се към Джим и го попитах с какво се занимава. Счетоводител съм, отвърна той. Така и си мислех, пошегувах се аз, за да разведря атмосферата. Прекарахме още няколко минути в неангажиран разговор и открихме, че имаме общи приятели от тяхната църква. После погледнах към регистрационната книга, обърнах се към Мери и казах: «Дошли сте да поговорим за Ан. Разкажете ми за нея». От очите на Мери потекоха сълзи. «Доктор Кембъл, тя е само на 15 години. Миналата година завърши прогимназия. Най-малка от четирите ни деца. И е бременна. Какво ще правим?» Думите й се леяха, докато продължаваше да бърше очите си. Сторихме всичко по силите си, за да бъдем добри родители на Ан. И двамата работихме години наред, за да предоставим на нея и на другите си лица всичко добро в този живот. Водихме ги на църква. Осигурихме за Ан уроци по пиано и няколко години изпращахме на лагер за музикално надарени деца. Тя е толкова талантлива и хубава. Как изобщо някога ще се справим с това? Гласът на Мери постепенно се загуби в реданията й. Джим се извъртя на стола си и започна да говори. Просто не знам къде сбъркахме. Защо тя се забърка в тази каша? Защо стана толкова предизвикателна и дръзка? Противопоставя се на всичко, което двамата с Мери се опитваме да направим за нея. Докато говорих с Мери и Джим, осъзнах, че те наистина обичат Ан, но твърде често изразяват тази любов, като осигуряват придобивки и предимства. При срещите ни двамата си дадоха ясна сметка, че по такъв начин се опитват да компенсират невъзможността си да прекарват повече време с нея. Когато видях Ан, опасенията ми се потвърдиха. Тя не чувстваше, че родителите я обичат или че съществуването е важно за тях. Думите й бяха предизвикателни. Не знам защо забременях. Просто го направих. Можех и да го предотвратя. Знам как. Може би аз исках да бъда някой като майка ми. Ако стана майка, ще бъда значима. Някой ще ме обича. В продължение на няколко седмици разговарях с семейство Пъркинс. Отначало Ан беше сдържана и изразяваше твърде малко чувства, но успях да усетя, че изпитва гняв и безпомощност. След първите ни срещи обаче започна да става по-разговорлива. Спомниш ли си вечерта на празненството в чест на майки ти и дъщерите, мамо? Ти не можа да дойдеш, защото трябваше да предложиш татко на онзи семинар за счетоводители. Тогава бях единствената без майка. Но, Ан, прекъсна и Мери, ние говорихме за това и аз ти купих прекрасна рокля за празненството. Мислих, че нямаш нещо против да отида с татко ти. Всъщност имах. Вие двамата никога не сте били край мен, когато се нуждая от вас. Родителите на приятелите ми винаги са ни карали с колите си на различни игри или забавления. Вие никога не сте предлагали да ни заведете. Все съм се возила в чужда кола. Чакай малко, Ан, подскочи баща й. Говориш така, сякаш никога не сме правили нищо за теб. Представи си, аз знам, че си почти завършена пианистка. Кой те е водил на всички тези уроци и кой е плащал за тях? Голям принос, татко. А откъде знаеш, че мога да свира на пиано? За последен път ти присъства на моя продукция, когато бях на 10 години. При подобни избухвания Джим често напускаше стаята. Но през следващите седмиците двамата с Мери започнаха да разбират чувствата на Ан. Осъзнаха, че всички придобивки, с които се е обграждали, не биха могли да заменят личното внимание, от което тя се нуждаеше. Те бяха лишили дъщеря си от своите чувства. Докато разговаряхме, Джим и Мери положиха много усилия да вникнат в проблемите на Ан и да намерят начини да споделят нейния живот. Когато тя чу родителите си да изразяват своята любов и загриженост към нея и когато започна да изпитва това всеки дневно у дома, Ан се реши да общува с тях по-добронамерено. Процесът беше бавен и мъчителен, но те тримата наистина започнаха да се сближават и се опознаваха по-добре. Ключът към това бе желанието им да имат любящо семейство. Щом Ан усети обичта на родителите си, гневът ѝ започна да се оталожва. Тяхната любов и чувство за нейната собствена стойност щяха да подкрепят дълго Ан през трудните месеци, които й предстояха.
А ето историята на Тод. Марк Джонсън седеше срещу мен и нетърпеливо барабанеше с добре поддържаните си ногти по страничните облегалки на стола, разказва отново доктор Кембъл. Видът му внушаваше заможност и съпругата му Бренда, чието облекло беше също толкова съвършено, проявяваше нетърпение. Семейство Джонсън бяха активни членове на голяма църква и в живота им се открояваха всички признаци на преуспяваща далеч не само финансово двойка. Дъщеря им Ейми беше на 6 годинки, а синът им Тод на 11. Не бях сигурен защо са дошли в кабинета ми. Започна Бренда. Доктор Кембъл, искаме да поговорим с вас за Тод. Преди 6 месеца той се промени и от нормално момче се превърна в един съвсем непознат за нас, който се гневи през цялото време. Постоянно намира извинение да не бъде с нас. А всъщност можем да прекарваме твърде малко време заедно. Адвокатската практика на Марк се разраства, а моят магазин за детски стоки ме задържи извън къщи много вечери. Да, доктор Кембъл, съгласи се Марк, и човек би помислил, че децата ще оценят всичко, което правим за тях, защото работим толкова часове в денонощието. Еми, не ни създава никакви проблеми, но Тод е друга работа. Преди няколко вечери по-големите му приятели го доведоха от дома пиян. Какво за Бога кара едно 11-годишно момче, което има всичко, да постъпва така? Просто сме потресени, добави Бренда. И за да стане още по-лошо, Тод разби цялото семейство с този глупав номер, който ни изигра. Марк трябваше да отложи някой от срещите си с клиенти. На мен ми се наложи да оставя магазина, за да дойдем във вашия кабинет. Не ме разбирайте погрешно. Искаме да помогнем на Тод, но не разбираме защо се случи така. Както каза Марк, дадохме му всичко и ето как ни се отблагодарява той. Докато крачеше из кабинета ми, Марк попита: къде за Бога е грешката при нашето момче? Възможно ли е да е в нас? Способен съм да реша правните проблеми на най-важните хора в този град, но не съм в състояние да направя собствения си син щастлив. Какво наистина може да потикне едно 11-годишно дете да пие алкохол? Защото, както се изясни в разговора ни по-нататък, Тод пиел редовно, но успявал до този момент да го скрие от родителите си. И той далеч не е изключение. Проучванията показват, че все повече деца в началото на пубертета, а и преди да навлязат в тази възраст, пият редовно алкохол и вземат наркотици. Много от тях произхождат от християнски семейства. В случая с Тод, както и при много други, отговорът е в разпадането на семейния живот. Родителите на това момче са твърде заети, за да му отделят време, специално за него. И като резултат, Тод и Еми получават малко родителски грижи, т.е. жизнени сили от хората, които са отговорни да им ги дадат. Този недостиг на време и подкрепа лишава Тод от най-естествените чувства. Той не усеща да е обичан, а това го разгневява и го прави уязвим под натиска на връстниците му, воден преди всичко от желанието да спечели вниманието им и да се чувства приет поне от тях.
Уважаеми слушатели, отделяйте време за вашия семейен живот. Марк и Бренда Джонсън са ярък пример за родители, които изглеждат безупречно, но заместват семейството с нещо друго. В тяхния случай с кариерата. И като резултат има две прекрасни, но нещастни деца. Да, ние открихме, че 6-годишната Еми също изпитва гняв към родителите си. Семейство Джонсън и семейство Пъркинс смятат, че децата им трябва просто да знаят, че са обичани. Но малките момчета и момичета не могат просто да знаят. Всичко, което те разбират, е как се чувстват, а Еми и тот усеща, че не са обичани. Техните заключения се основават на количеството, време и емоционална енергия, които родителите им отделят за тях. Много майки и бащи днес живеят в условията на твърде силен стрес и просто нямат издръжливостта да се отнасят спокойно към нормалното детско поведение. Съзнавам, че се изисква страшно много от родителите, за да поддържат семейството и кариерата си в добра форма, а и да изпълняват всичките си останали задължения, особено когато и двамата работят. Не са малко тези, които нямат енергията, постоянството или желанието да се справят с всички съществуващи изисквания. Ето защо, когато нещо се изплъзва, то почти винаги е същината на семейния живот. Тук искам да кажа нещо за семействата, в които има един родител, защото според някои хора, когато родителят е сам, той не може да се справи добре с отглеждането и възпитанието на децата. Познавам безброй такива семейства, споделя доктор Кембъл, където единственият родител се отнася с любяща грижа и строгост към децата си. Ключът към доброто семейство е не толкова брой на родителите, а в това дали те са съсредоточили усилията си в правилната насока. Отделният родител е способен да отгледа добре детето си и да го насочва разумно през ужасните години на пубертета, за да стигне до отговорността на зрелия християнин, точно както могат да постъпят и двамата родители.
Често слушаме да се говори за специалното време, предназначено за децата в семейството. Но онова, което всъщност има значение, е времето. Да отделяте време на своето семейство, да опознавате децата си, да им казвате, че ги обичате и да ги карате да чувстват, че са важни за вас, ето кои са значимите неща. Посвещението на християнското семейство се основава на разбирането, че се обичаме един друг, че се грижим за емоционалните, физическите, душевните и духовните потребности на всеки член от семейството. Ако изпитваме взаимна любов, ще искаме да бъдем заедно не само за да посрещаме своите нужди. Тогава бихме изпитвали радост да общуваме с всички в семейството. Няма значение какво точно правим. Важното е да прекарваме повече време заедно, което да ни дарява с любов и щастие. Като родители искаме децата ни да знаят, че за нас те са по-значими от всички фактори, разделящи нашите две поколения. Времето, което семейството прекарва, изразявайки взаимната си обич, дава сила на всеки от неговите членове и им позволява да се чувстват като едно цяло. Когато сме заедно през свободното си време и играем, почиваме си, пътуваме, четем или вършим нещо друго, което ни доставя удоволствие и радост, ние градим общите си спомени. Помислете за своите щастливи спомени от детството. Дали са свързани с подаръци, с особени права и придобивки, или ви връщат към посветените на вас време и любов? Какво пазите в съзнанието си с повече нежност и топлина? Подаръците, които сте получили, или усещането за близост с вашите родители? След дългите ни разговори с семействата Джонсън и Пъркинс, те откриха, че могат да намерят време за децата си. Самият факт, че успяха да отделят ценни часове за посещенията в кабинета ми, потвърди това. Докато полагаха усилия да си осигурят тези щастливи периоди на взаимно общуване, те поемаха по дългия път към решаването на многобройните проблеми в бъдещето си. Нужно е време, за да се променят установените схеми на поведение и навици, за да се сформират нови, но тези семейства са решени да направят живота си занапред по-добър.
Нека сега, уважаеми слушатели, да поговорим за семейното общуване. Когато общувате с децата си, вие се обръщате непосредствено към тях. Семейният живот не бива да напомня общуването, в която и да било организация, където членувате. Като родители, ние трябва да се стремим да стигнем с любов до съкровената същност на децата ни. Аран, който участва в изследване, проведено сред 1055 юноши, казва: «Дори когато родителите ми са вкъщи, е все едно, че ги няма, защото те не разполагат с никакво време. Макар да вечеря с родителите си, момчето споделя. Никога не говорим за нищо. Може би понякога става дума за училище. Много пъти те просто поудяват заради приятелите ми. Винаги ми се нахвърлят, когато се прибера вкъщи. Един от видовете семейно общуване, който привлича вниманието през последните години, особено в някои религиозни кръгове, е тъй нареченият иерархичен подход. Ако сте били в някаква военна, свързана с бизнес или семейна организация, където този вид общуване се прилага стриктно, сигурно знаете колко обезличаващо може да е то. По някакви причини, много религиозни водачи защитават и препоръчват този иерархичен подход в семейния живот. Всъщност това означава, че бащата е единственият истински отговорен човек в дома. Всеки друг по-долу в иерархията е отговорен да върши единствено това, което му се казва, включително и съпругата или майката. Съзнавам, че не всеки извежда това гледище до такава крайност, но са ми известни и пагубните последици в много семейства, възприели подобна философия, споделя доктор Рос Кембъл. Смятам, че този подход започва да се налага все по-недвусмислено през 60-те години, когато хората са разтревожени от засилващата се всепозволеност и от бурните демонстрации срещу войната във Виетнам. Някои специалисти разработват теория за вид поведение, основан на опити с плъхове. Не успели да разберат нормалното за юношите държание и силите, противопоставящи се на установената култура, тези специалисти обвиняват родителската търпимост за повечето от националните проблеми. Започва да се очертава една отначало неуловима, но на практика същностна промяна във възпитанието и взаимоотношенията родители-деца. Съпричастието и взаимната подкрепа се заменят със строга йерархия, подчинена на дисциплината. При първият тип общуване и детето и родителите поемат отговорност за детското поведение. При втория тип майката и бащата носят повече отговорност за държанието на детето си, отколкото самото то. Сега се опитваме да се справим с едно поколение деца, които отказват да отговарят за действията си, а не са склонни да се научат за това. Подобно общуване на неправилна основа води до недоверие, негодование и липса на дълбока привързаност. Стига се до омагьосан кръг. Колкото повече затруднения изпитват младите хора, толкова повече се набляга на дисциплината. Колкото по-строга е дисциплината, без любов и подкрепа, толкова по-гневни стават юношите. А колкото повече проблеми имат с гнева, толкова по-силна е настройката им срещу авторитета, която води до противопоставяне спрямо родителите, нравствеността, изобщо другите хора, църквата и закона. Днес има повече от едно поколение станало жертва на подобен подход. Някои педагози предлагат решение за вътрешните потребности на тези деца. Да се опитаме да ги накараме да се чувстват добре, чрез различни подходи за повишаване на самочувствието. Но тогава детето може да получи специална похвала, за дето се е държало любезно и добронамерено. Нещо, което би трябвало да се очаква, а не да се възнаграждава. През 1993 година бяхме потресени от една ужасяваща проява на младежко бунтарство, когато братята Менендес бяха дадени под съд за убийството на родителите си. Статията си, публикувана в National Review, Стюарт Голдман писа, че убийците Менендес и съдебният процес са пример за криворазбрана философия на самоуважението. Цитирам. В космологията на движението «Помогни си сам», всеки човешки провал проистича от липсата на слабост да обичаме себе си. Най-лошото нещо, което може да се случи на един човек, е злощастието да има ниско самочувствие. Свят, където нравствеността се диктува от лечителите, терапевтите, а не от Бога, където злото е сверено до мит, където да се чувстваш добре е върховната цел и върховната човешка реализация, хората могат да намерят утешение в мисълта, че да убиеш един злоупотребяващ родител е не само допустимо, а направо здравословно. Ако се отнасяте, уважаеми слушатели, към всяко дете с уважение и неизменна любов, ако го насочвате подходящо, ще можете да сведете до нищожна степен конфликтите между децата си. В Библията Бог казва на своите чада да се обичат един друг. Несъмнено децата в семейството също трябва да постъпват така.
Притиснати от времето и своята кариера, много родители чувстват нужда от някакво облекчение и помощ за децата си. Бих искал да потикна бабите и дядовците, както и другите родини, да се погрижат да поемат една по-активна роля в живота на малките си сродници. Повечето баби и дядовци днес не са склонни да вземат сериозно участие в отглеждането на внуците си по света. Но макар да мислят, че така печелят независимост и свобода, всъщност губят години на любещо взаимодействие, което нищо не може да замени. Много семейства, които се състоят само от една клетка, родители и деца, живеят в постоянен стрес, защото са далеч от роднините си и разчитат на съвсем малка подкрепа или не срещат никакво разбиране от страна на близките си приятели. Смятам, че трябва да се запитат дали наистина биха искали да живеят така. Постоянното напрежение, понякога и страхът, който изпитват, пращат само лоши послания към техните деца. Съзнавам, че решенията в тази ситуация не са лесни. Членовете на рода, които са връзници на родителите, сигурно са притиснати от техните собствени страхове и депресии. А някои баби и дядовци просто не искат да бъдат особено близо до внуците си, тъй като че ли казват: «Аз си отгледах моето семейство, сега ти се оправи с твоето». И все пак, може да се намерят някои отговори. Ако членовете на семейството наистина искат да бъдат по-близки, някой от тях може да смени дори местожителството си, за да подпомага по-чувствително своята голяма фамилия. Ако това е невъзможно, най-добре е да се намерят приятели, които можете да чувствате като част от семейството и заедно с които ще изградите малка общност на доверие и взаимопомощ. Те може да са хора от вашия квартал или от църквата ви, хора достатъчно близки, така че да познават добре и вас, и децата ви, и да са способни да ви дадат подкрепата, с която биха ви дарили членовете на вашето семейство, ако бяха наблизо. Лелите, чичовците, бабите и дядовците, спадащи към едно друго поколение. Ако решите да се погрижите за сплотяването на подобно голямо семейство или от истинските ви роднини или от близките ви приятели, ще ви трябва известна подготовка. А може да са необходими и решителни промени. Но след като си дадете сметка какво искате най-много за своето семейство и кой може най-вече да допринесе за времето и любовта, от които се нуждаят децата ви, сигурно ще се убедите, че жертвите си струват. Ако се опитате да се разкъсате от грижи, надхвърлящи силите, с които разполагате, това неизбежно ще се отрази и на самите вас, и на семейството ви. И най-вероятно ще станете по-нетърпеливи и по-раздразнителни с децата си. Тъй като малките момчета и момичета не могат да се защитават от родителския гняв, тяхната болка и отчаяние се загнездват дълбоко в душите им и не престават да ги измъчват. Когато има един или повече възрастни наблизо, които обичат вашето дете и могат да се грижат за него, това ще ви облегчи и ще успокои детските чувства, особено ако сте се поддали на някакъв натиск и сте изразили яда си, за което после съжалявате. Чуйте сега, скъпи приятели, едни размишления на Дорис Нолти, които изразяват много силно влиянието на семейното обкръжение върху детето.
Ако детето живее в дух на критичност, то се учи да обвинява. Ако детето живее във враждебност, то се учи да воюва. Ако детето живее заобиколено от присмех, то става боязливо. Ако детето живее в срам, то се учи да чувства вина. Ако детето живее в търпимост, то се учи на търпение. Ако детето живее в насърчение, то се учи на доверие. Ако детето живее с похвали, то се учи на признателност. Ако детето живее в честност, то се учи на справедливост. Ако детето живее в сигурност, то се научава да вярва. Ако детето живее с одобрение, то се научава да харесва себе си. Ако детето живее в добронамереност и приятелство, то се научава да открива любов в света.
Скъпи приятели, поговорихме върху влиянието на гнева в нашите домове. Може би сте открили себе си някъде между тези редове, които чухте. В края отправяме едно пожелание към вас и към себе си. Божия дух да владее сърцата и на родители, и на деца, за да може в домовете ни да има любов, радост и мирно съжителство. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с духовни размисли. Искаме се да ви прочита Евангелието на Лука, 10 глава, 6 стих. И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него. Но ако няма, ще се върне на вас. И така, коментар за вашият мир.
Като Божие дете в този свят, ти имаш една много особена мисия. В този толкова размирен свят ти трябва да имаш мир, да пазиш мир, да твориш мир и да благославяш хората с поздрава на мира. Колко благословени хора сме ние, вярващите, като деца на Всевишния. Но много често ние не осъзнаваме нашата божествена мисия и не сме наясно с това, което Бог ни е поверил. Исус дава на 70-те свои ученици не само божествен авторитет и сила, но и поръчението да идат по градовете и селата, където сам той иска да отиде. Щом влязат в някой дом, те трябва най-напред да кажат «Мир на този дом». И ако там живее някой син на мира, то техният мир ще почива върху него. Ако обаче домът е размирен, тогава Божият мир ще се върне отново върху тях. Поздравът «Мир на този дом» е един Божий благослов. И в действителност, Бог предлага мира си на всички хора, а ние сме тези, които трябва да им изявяваме Божия мир и спасение в Христа. Следователно, Божият дух ще се изяви там, където децата му изповядват Исус Христос и проповядват Неговия мир. Но ние виждаме и нещо друго, а именно Божият благослов и предложението за мир с Бога могат да станат реалност само там, където има деца на мира, които разбират и приемат божественото благословение и предложение. Който се противопоставя на Божието предложение за мир в Христос, не може да се възползва от благослова Божий. Богослов се връща обратно към този, който го е изговорил. Там обаче, където има синове на мира, там може да се изяви и Божият мир. Там действа Бог. Там Бог може да привежда към покаяние. Там Той работи в човека, така че Той да достигне до божественото спасение и мир. Божието предложение за спасение е на разположение на всички, а Божият благослов може да се изяви там, където вече благословените Божии чада го предават и на други. Но обещанието за мир е валидно само за този, който е готов да се отвори за него, като казва «Да» на придобитата от Христа спасение. Ако ние сме миротворци и синове на мира, тогава ще приемаме Божиите благословения и ще можем да ги предаваме на другите.
И още един стих, уважаеми слушатели, съм предвидил за днес в поредицата «Духовни размисли». 32 стих на Евангелието на Лука, 12 глава. «Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството».
Ако изповядваме, че накрая Божият народ ще представлява безбройно множество от всички народи, нации и епохи, то в този свят той винаги е бил едно малко стадо. Такова ще бъде и в наши дни. Бог наистина искат да се помогне на всички хора, така че те да достигнат до познание на истината. Но е факт, че повечето хора не се отварят за Божията воля и за Неговото предложение за спасение, защото те обичат повече мрака, а не светлината. Ако разгледаме Библията, това става много ясно. През най-раната история само малцина са онези, които ходят с Бога, а при потопа загиват всички с изключение на семейството на Ной. Тогава Бог избира един мъж, Авраам, който го прославя сред хората. След това той взима потомството на Авраам, народа Израил, и го прави свое притежание. Но и те са малцинство сред другото население на земята, а мнозина и от тях не ходят по Божиите пътища. Тогава Бог се обръща към другите народи. Но и по времето на Новия Завет верните Христови ученици винаги са малцинство. Малко стадо, което всъщност би трябвало да погине сред заобикалящия го свят. Но това Божие стадо не загива, нито пък ще загине някога. Сам Бог го пази, защото не му благоволява да предаде царството. След чудесното обещание, което Бог дава, Христовите ученици не трябва да се боят. Колко много се радват днес християните, когато биват признати и приети от другите църкви или пък от света. Колко са щастливи те, когато най-сетне са оставили лошата слава след себе си и са се избавили от несправедливата репутация на секта. В действителност, тази тяхна радост е глупава. Какво ни ползва признанието от страна на хора, ако по този начин губим Божието благоволение? Какво ни ползва помощта на хора, когато по този начин проиграваме Божиите обещания и помощ? Бог иска да бъдат спасени всички, но само тези, които се оставят да бъдат спасени, ще се причислят към малкото стадо на Исус Христос. Само на тях е обещано царството на Бога. Когато хората негодуват срещу нас, когато ни презират или пък ни преследват, дори и когато се страхуваме за децата си в училище и не знаем как да ги предпазим от лошите влияния, нека да се облегнем на това чудесно обещание на Господа, който днес ни казва: «Не бой се, малко стадо!» В Него ние сме на сигурно място и Той ще успее в този зъл свят да ни предпази, нас и нашите деца.
Скъпи приятели, дойде ред и на нашата рубрика «За вашето здраве». В нея ще поговорим за идеала към красота, така силно натрапвани от съвременната култура, и доколко той е безопасен за здравето ни. Автор на материала е Дженифър. Всеки ден ли ходиш на фитнес? Ми зададе въпрос една моя приятелка, която е голям почитател на всякакъв вид физически упражнения. Не, отвърнах аз. Ходя 3 пъти седмично и мисля, че се чувствам страхотно. Но така няма да свалиш никакви килограми, протестира тя. С цената на това да прозвуча ексцентрично, аз отвърнах. Моята цел не е да приличам на Барби, а просто да се поддържам здрава и тегло подходящо за моята възраст. Убедена съм, моята приятелка предположи, че просто съм една от 65 милиона средностатистически жители на САЩ, които от време на време правят по някоя диета и не ги е грижа как изглеждат. Днес, за да попаднете в категорията на добре изглеждащите, ако сте мъж, трябва да сте добре напомпан, а ако сте жена, да сте тънка като молив. Прекалените упражнения и диети са на мода. Така че думите на апостол Павел към филипяните в 3 глава, 19 стих от неговото послание, бихме могли да перифразираме така. Тяхната седнина е погибел, техният Бог е в плоския корем и тяхната слава е в земните неща. Фитнесът, един от основните пътища към добро здраве, днес се е превърнал в дълбок и опасен индекс на това как се оценяваме. Колкото по-добре изглеждаш, толкова по-голям е шансът да бъдеш назначен на добра работа, да си намериш партньор в живота, да бъдеш по-уважаван и почитан. Каква е твоята външност и личностната ти самооценка са се припокрили толкова много за американските жени, че 77% от тях считат, че са с наднормено тегло. Статистиката показва, че от 50 до 80% от четвъртокласничките днес правят диети. Фитнесът не е за подценяване, но само ако ни помага да прославим Бога, чрез който сме такива, каквито Той ни е създал. Истинската привлекателност идва от ръста на нашето вътрешно естество. В 1 Петрово 3 глава 3 и 4 стихове четем: «Вашето украшение да не е външно, но съкрушението в сърцето дух». А всички тези книги и видеокасети ни карат объркано да се чудим дали да слушаме това, което Бог препоръчва за нашето тяло, или това, което културата ни натрапва днес. Модата да изглеждаш добре ни задължава така да организираме дневната си програма и бюджет, че да придобием съвършени пропорции, като тези на куклата Барби, и да се чувстваме виновни, ако приличаме на чувал с картофи. Към добро здраве ли се стремим? Или за нас най-важният въпрос след този колко сме святи е как изглеждаме? Има няколко начина да улучим правилното отношение към едно хармонично и здраво тяло. Резултат от следване на здравословните принципи, дадени ни от Бога, а не от следване на трапчивите идеи за това как да изглеждаме според ценностите на съвременната култура. Важно е да поставим правилна оценка на себе си. Християните имат само един истински източник на самооценка. Аз съм ценен поради любовта на Христос. В 1 Яново 3 глава 1 стих е записано: «Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чеда, а такива и сме». Да повярваме тази истина със сърцето си не е лесно, но поканата да следваме Исус означава да се отречем от нещата, които биха ни обсебили и отклонили от великата цел на себеотрицателното служене. Например, една от стъпките е да се откажем да преследваме мечтата да станем модели на бански костюми. Почитай Бога с твоето тяло. В 1 Коринтени 6 глава от 16 до 20 стихове Павел говори как да използваме телата си за прослава на Бога като свободни от плътските страсти хора. Според него като такива може да употребяваме телата си както искаме, но в крайна сметка да не забравяме, че те са храм на Светия Дух. В съвременен контекст това означава да се откажем от умайващите погледи на противния пол или пък от упражняване на сексуално надмощие на работното място. Част от приключението да си християнин е да намериш верния начин, който ти позволява да използваш тялото си без да го измъчваш, за да си сигурен, че си храм на Светия Дух. Да стигнеш до разбирането, че нашите тела са за Бога и Бог е за нас. Според 1 Коринтени 6 глава 13 стих. Ето ви един пример. Хроничното гладуване намалява способностите ни да служим на Бога. Когато сме лесно раздразними, неспокойни, възбудени и уморени, ни е трудно дори да слезем от колата, а камо ли да извървим втората миля, за да облегчим някой нуждаещ се. Не искам да кажа, че не трябва да инвестираме време в фитнес и всичко, което би ни накарало да се чувстваме здрави и бодри, но трябва да намерим необходимото равновесие, за да можем да сме в служба на ближните си. Често са ме питали колко време трябва да посвещавам на грижи за тялото си. Всички ние имаме различни физически дадености и отговорът не е един и същ за всички. Ранди споделя какво е било неговото отношение към това как изглежда и какво мислят другите за него, когато бил спортист в гимназията. Посвещавах твърде много време и харчех много пари, за да изглеждам добре. Тренирах всеки ден, играех спортове на открито, за да получа добър тен. Пазарувах от специални магазини дрехи, които да подхождат на моята спортна фигура. И въпреки всичко, чувствах празнота, която хармоничното ми спортно тяло и модерните дрехи не можеха да запълнят. Искам да прекарвам повече време в четене на Божието Слово. Затова моля ви, молете се за мен да преодолея изкушенията, които ме отделят от добрите ми намерения. Много мислих върху това. Как да намеря верния баланс между времето, което инвестирам в физически упражнения, и времето за посвещение и работа за Бога. След дълги размишления, мисля, че разбрах кой е верният път за мен. Желаното от мен тегло трябва да отговаря на медицинските таблици, които съответстват на моята възраст, а не на едно 18-годишно момиче. Понякога, поради липса на време, бих предпочела видеокасети с упражнения, вместо да ходя на фитнес в някакви специални центрове. И не се чувствам виновна, ако се случи да изпусна някой друг час по аеробика. Приеми тялото, което Бог ти е дал, като негов специален подарък за теб и се грижи добре за него. Всеки от нас е наследил различни форми и генетични предразположения към телесно тегло и фигура, още като ембрион в утробата на майка си. Когато се съобразяваме с културата на съвременния свят, това ни кара да се сърдим на Бога, че не ни е надарил с друго тяло. Павел ни съветва: и надейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно немо и съвършено. Това е цитат от Римляни 12 глава, 2 стих. Докато Бог моделира нашите мисли и представи какво е добро за нас, докато те са съобразени с вечните небесни стандарти, ние спокойно можем да се присмеем на световните стандарти за красота и привлекателност. Както знаете, по времето, когато ренесансовият художник Рубенс е творил произведенията си, женските тела са били с доста обемни форми и хората са считали тези модели за привлекателни. Днес големият хан се счита за проклятие, стига да не живееш в Близкия изток, където той, напротив, увеличава възможностите на жената да се омъжи. Изследване на Нью-Йоркския университет установява, че жените и мъжете, показвани по телевизията днес, са доста по-слаби от тези преди 20 години. Ние можем да бъдем свободни от натиска на нашата «как изглеждам» култура, само ако се научим да сме доволни от онова, което генетичното наследство е изваяло от тялото ни. Един ден, споделя авторката, когато се гледах в огледалото и ясно виждах, че формата на тялото ми съвсем не наподобява на тази на моделите от модните списания със средно тегло 45 кг, аз си припомних обещанието на Бога, че ни приема такива, каквито сме. 18 псалм, 19 стих. Бог ме избави, защото Той се наслаждава в мен. Поставих ръце около ханша си, приближих се към огледалото и прошепнах тихо на образа си: това съм аз, тази, която Бог избави, тази, в която Бог се наслаждава. Скъпи приятели, стремете се към самоконтрол, а не към обесърчение и пристрастяване към фитнес програми. Винаги съм смятала, че Линда е образец на себеобуздание, разказваше Бети. Веднъж двете отидохме на женски лагер. На всяко ядене тя непрестанно се оплакваше колко много мазнини поглъща и често изхвърляше храната. Сутрин се преобличаше по няколко пъти, като не преставаше да повтаря, че е важно как да се обличаш, за да не изглеждаш по-пълен, отколкото си. Нейният вид себеобуздание нямаше нищо общо с този на жена, изпълнена с любов, радост, търпение и доброжелателство. Себеобузданието, като плод на духа, извира от християни, които са успели да разберат кое е в тяхна власт и кога трябва да се откажат, ако нещата са извън тяхната власт. Ние можем да контролираме колко храна поглъщаме, колко време отделяме за физически упражнения, но не можем да контролираме какъв ефект ще имат върху нашето тяло резултатите от всичко това. Дали ще приличаме или не на съвършено пропорционална кукла Барби. Нека оставим Бог да ни помогне и в тази битка. Не е лесно да живеем като различни хора в една съвременна култура, която постоянно ни натрапва как външните качества на човека са решаващи за неговото приемане от обществото. И като че ли това е невъзможно без молитва. Нека искаме от Бога да ни направи свободни от самите нас и да ни помогне да приемем Неговата непроменима любов към нас. След като изберем да искаме това от нашия Създател, ние отпушваме ушите си за гласа на Бога и сме в състояние да чуем Неговите отговори за това, кое е полезно и здравословно за нашето тяло. Така се учим как изцяло да предаваме телата си на Бога като инструменти за Негова прослава.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.